Գլուխ 18-րդ Կարևոր հարցեր։ Այդ ժամանակ արկն արդեն անցել էր Տիխոյի վրայից։ Բարբիկենն ու ընկերները մեծ հետաքրքրությամբ դիտում էին այդ փայլուն շերտերը, որ հռչակավոր լեռը սփռել էր բոլոր ուղղություններով։ Ի՞նչ էր լուսաճաճանչ պսակը։ Երկրաբանական ինչպիսի երևույթի հետևանք էին այդ ճառագայթները։ Բարբիկենի համար դա չափազանց կարևոր հարց էր։ Նրա աչքի առաջ բոլոր ուղություններով ձգվում էին լուսավոր շերտեր, որոնց մի մասը 20 մետր, մյուս մասը 50 մետր լայնությամբ։ Մի քանի տեղ այդ փայլուն շերտերը գնում էին Տիխոյից 1000 մետր հեռու, և կարծես հատկապես արևելքում և հյուսիսում ծածկում էին հարավային կիսագնդի կեսը։ Այդպիսի լուսավոր ցայտերից մեկը տարածվում էր մինչև Նեկտարի ծովը։ Կտրում անցնում էր այն և 400 լյո առաջանալուց հետո ոչնչանում էր, խփվելով Պիրենյան լեռնաշղթային։ Մի քանի շերտեր լուսավոր ուղիով ձգվում էին դեպի արևմուտք և ծածկում ամպերի ու խոնավության ծովերը լուսավոր ցանցով։ Որտեղից էին առաջացել այդ շողշողուն ճառագայթները, որոնք վազում էին թե դաշտերի և թե ամենաբարձր լեռների վրայով։ Բոլոր ճառագայթները մեկնում էին մի ընդհանուր կենտրոնից, Տիխո խառնարանից։ Հերշելը նրանց փայլը վերագրում էր լավաների հին հոսանքներին, որոնք ցրտից խտացել էին։ Սակայն այդ կարծիքն ընդունված չէ։ Ուրիշ աստղագետներ այդ անբացատրելի ճառագայթների մեջ տեսնում էին հսկա քարակույտերի շարքեր և ժայռեր, որոնք քշվել բերվել էին սառույցներից։ «Ինչ կա որ, այդ ամենը շատ լավ է մտածված», ասաց Նիկոլը, որին Բարբիկենը հայտնում էր գիտականների տարբեր կարծիքները։ «Ոչ, որովհետև այդ լուսավոր գծերի կանոնավորությունը և այն ուժը, որ անհրաժեշտ է հրաբխային նյութեր այդքան հեռու տեղ տանելու համար, անբացատրելի են», ասաց Բարբիկենը։ «Անբացատրելի», առարկեց Միշել Արդանը։ «Իմ կարծիքով շատ հեշտ է բացատրել այդ ճառագայթների ծագումը»։ «Ճիշտ եք ասում», հարցրեց Բարբիկենը։ «Շատ ճիշտ», պատասխանեց Արդանը։ «Բավական է ասել, որ դա մի ընդարձակ աստղաձև ճեղքվածք է, նման այն բանին, որ ստացվում է ապակուն քարով կամ գնդակով խփելիս»։ «Լավ», ասաց Բարբիկենը ժպտալով։ «Իսկ ում ձեռքտ է այդքան ուժեղ եղել, որ այդպիսի հարված հասցնող քար է շպրտել»։ «Ձեռք բոլորովին էլ անհրաժեշտ չէ», ասաց Արդանն առանց շփոթվելու։ «Ինչ վերաբերում է քարին, ենթադրենք, թե մի գիսավոր է եղել նրա տեղը»։ «Ախ, այդ գիսավորները», բացականչեց Բարբիկենը։ «Ինչքան ենք չափազանցնում նրանց նշանակությունը»։ «Սիրելի Միշել, քո բացատրությունը վատ չէ, բայց գիսավորդ ավելորդ է. այդ ճեղքվածքն առաջացնող հարվածը կարող է եկած լինել լուսնի միջից. այս աստղաձև ճեղքվածքը կարող է պարզապես առաջացած լինել ցրտի ազդեցության տակ, լուսնի կեղևի պրկումից»։ Այդպես է նաև անգլիացի գիտական Նեսմիսի կարծիքը, որով ինձ թվում է, թե բավարար չափով բացատրվում է այս լեռների ճառագայթացումը։ Ուղևորները դեռևս երկար ժամանակ դիտեցին Տիխո լեռան հրաշալիքները։ Լուստի և արևի կրկնակի լույսի մեջ ողողված արկը նման էր շիկացած գնդակի։ Նրանք հանկարծ չափազանց սրտից խիստ ջերմության մեջ ընկան։ Բնությունն այսպիսով նրանց նախապատրաստում էր լուսնաբնակներ դառնալու։ Լուսնի բնակիչներ դառնալ։ Այդ միտքը մի անգամ ևս հիշեցրեց լուստի բնակելի լինելու հարցը։ Այն բոլորից հետո, ինչ նրանք տեսան, կարող էին լուծել այդ հարցը։ Կարող էին ասել «այո» կամ «ոչ»։ Արդանն սկսեց նորից հարցուփորձ անել ընկերներին, հայտնելու իրենց կարծիքը, և բացեի բաց պահանջեց, որ նրանք կտրականապես հայտնեն, թե արդյոք լուստի վրա գոյություն ունեն կենդանական կամ մարդկային աշխարհի ներկայացուցիչներ։ «Ես կարծում եմ, որ այդ հարցին կարելի է պատասխանել», ասաց Բարբիկենը։ «Միայն ըստիս հարցը ուրիշ կերպ պետք է դնել»։ «Դե, դու ուրիշ կերպ դիր հարցը», պատասխանեց Արդանը։ «Եվ ահա», շարունակեց Բարբիկենը, Այստեղ խնդիրը կրկնակի է և կրկնակի լուծում է պահանջում։ Լուսինը բնակելի է արդյոք, կամ երբևէ եղել է բնակելի։
Լավ,
ասաց Նիկոլը,
նախ քննենք առաջին հարցը. Լուսինն արդյոք բնակելի է։
Ճիշտ ասած, ես դրա մասին ոչինչ չգիտեմ,
պատասխանեց Միշել Արդանը։
Իսկ իմ պատասխանը բացասական է,
ասաց Բարբիկենը։ Այն վիճակում, որ գտնվում է այժմ Լուսինը, իր մտտոլորտային շատ բարակ շերտով, ցամաքած ծովերով, ցրտի և ջերմության խիստ փոփոխություններով, 354 ժամ տևող ցերեկներով և գիշերներով, ինձ թվում է, թե բնակելի չի կարող լինել։ Ինչպես կարող է նրա վրա զարգանալ կենդանական կյանքը։
Համաձայն եմ,
պատասխանեց Նիկոլը,
բայց գուցե ուստի վրա բնակվում են այնպիսի էակներ, որոնք բոլորովին տարբեր կազմվածք ունեն։
Այդ հարցին պատասխանելն ավելի դժվար է, բայց և այնպես կփորձեմ։ Ասա խնդրեմ, ի՞նչ ես կարծում, ինչպիսի կազմվածք ուզում է գոյություն ունենա, միթե շարժումը անհրաժեշտ չէ։
Անկասկած,
պատասխանեց Նիկոլը,
եթե այդպես է, մենք լուսնի մակերևույթը դիտեցինք ամենաշատը 500 մետր հեռավորությունից, բայց ոչ մի շարժում չնկատեցինք։ Որևէ տեսակի կյանքի գոյությունը հայտի կլիներ լուսնի մակերեսի որևէ փոփոխումով, զանազան կառուցվածքներով, ավերակներով։
Իսկ մենք ի՞նչ տեսանք։
Ամեն տեղ միայն բնության գործը, բայց մարդկային աշխատանք ոչ մի տեղ։ Ուրեմն, եթե կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչներ կան լուսնի վրա, նրանք թաքնված են այն խորոչներում, որտեղ չի կարող թափանցել մարդու հայացքը։ Ինձ համար այդ անընդունելի է, որովհետև այնուամենայնիվ նրանք մի որևէ հետք թողած կլինեին այն դաշտերում, որոնք ծածկված են մթնոլորտի շատ բարակ շերտով։ Այդպիսի հետքեր բոլորովին չկան։ Մնում է միայն ենթադրել, որ այստեղ ապրում է կենդանի էակների այնպիսի մի տեսակ, որի համար շարժումը, որ կյանքն է, բոլորովին օտար է։
Այդ միևնույնն է, թե ասենք, ահա կենդանի էակներ, որոնք չեն ապրում,
առարկեց Միշելը։
Շատ ճիշտ է,
պատասխանեց Բարբիկենը։
Ուրեմն, կարող ենք ամփոփել մեր կարծիքը,
ասաց Միշելը։
Այո,
պատասխանեց Նիկոլը։
Լավ,
շարունակեց Միշել Արդանը։
Գիտական հանձնաժողովը գումարված թնդանոթային ակումբի արկի մեջ, հիմնված նոր տվյալների վրա, միաձայն որոշում է, որ Լուսինն անբնակ է։
Այժմ,
ասաց Նիկոլը,
անցնենք երկրորդ հարցին։ Ես հարց եմ տալիս հարգելի հանձնաժողովին. արդյոք Լուսինը երբևէ բնակելի է եղել։
Խոսքը տրվում է քաղաքացի Բարբիկենին,
ասաց Միշել Արդանը։
Սիրելի բարեկամներ,
պատասխանեց Բարբիկենը,
դեռևս այս ուղևորությունից առաջ ես արդեն համոզված էի, որ Լուսինն անցյալում բնակելի է եղել։ Ավելացնեմ, որ մեր անձնական դիտողությունները հաստատեցին իմ այդ կարծիքը։ Ես կարծում եմ, նույնիսկ հաստատում եմ, որ Լուսնի վրա բնակվել են մարդկային էակներ, որոնք ունեցել են մեր կազմվածքը, որ նրա վրա ապրել են կենդանիներ, որոնք նման են եղել երկրի կենդանիներին։ Սակայն ավելացնեմ, որ թե այդ մարդկային արարածները և թե կենդանիները ապրել են իրենց կյանքը և այժմ բոլորովին անհետացել են։
Ուրեմն, Լուսինը երկրից ավելի հին է,
հարցրեց Արդանը։
Ոչ,
պատասխանեց Բարբիկենը,
Լուսինն ավելի հին չէ, բայց ավելի վաղ է ծերացել։ Նա կազմվել և քայքայվել է շատ ավելի արագ։
Նյութի կազմակերպող ուժերը լուսնի ներսում եղել են շատ ավելի ուժեղ, քան երկրի ներսում։ Լուսնի սկավառակի ներկատեսքը, ծածկված ամեն տեսակի ճեղքվածքներով, խորոչներով, բլրակներով, բավական պարզորեն հաստատում են այս երևույթը։ Կարելի է վստահորեն ասել, որ երբ մեր երկիրը դեռևս կիսահեղուկ վիճակում էր, Լուսինն արդեն ցրտից կարծրացել և բնակելի էր դարձել։
Ես էլ եմ այդ կարծիքին,
ասաց Նիկոլը։ Այն ժամանակ, շարունակեց Բարբիկենը, լուստի շուրջը մթնոլորտ կար։ Ջուրը պահպանվելով այս գազային ծածկույթից չէր կարողանում գոլորշիանալ։ Օդի, ջրի, լույսի, արևի և ներքին ջերմության ազդեցության տակ բուսականությունը պետք է արագորեն աճեր նրա համար պատրաստված հողի վրա։ Եվ անկասկած այդ շրջանում կյանքը հայտնվեց, որովհետև բնությունը երբեք իր բարիկները իզուր չի վատնում։ Բնակության պիտանի մի աշխարհ անպայման պետք է բնակելի լինի։
Սակայն,
առարկեց Նիկոլը,
մեր արբանյակի շարժումից առաջացած մի շարք երևույթներ պիտի խանգարեին թե բուսական և թե կենդանական աշխարհի զարգացմանը։ Օրինակի համար, 354 ժամ տևող ցերեկներն ու գիշերները։
Երկրի բևեռներում նրանք տևում են 6 ամիս,
նկատեց Միշելը։
Այդ փաստարկումը արժեք չունի, որովհետև բևեռները մարդաբնակ չեն։
Նկատի ունեցեք, սիրելի բարեկամներ, ասաց Բարբիկենը, որ եթե ներկայումս այդ երկար ցերեկներն ու գիշերները օրգանիզմի համար անտանելի պայմաններ են ստեղծում, ապա հին դարերում այդպես չի եղել։ Այն ժամանակ մթնոլորտը լուստի սկավառակը ծածկում էր հաստ շերտով, չափավորում արևի ճառագայթների ուժը, դիմադրում գիշերային ճառագայթմանը։ Այժմ այդ մթնոլորտը չկա, հետևապես և գոյություն չունի այդ երկու ազդեցությունների հավասարակշռությունը։ Բացի այդ, ես ձեզ պիտի զարմացնեմ։
Զարմացրու, զարմացրու,
ասաց Միշել Արդանը, ես ենթադրում եմ, որ լուստի բնակելի եղած ժամանակ ցերեկներն ու գիշերները 354 ժամ տևողություն չունեին։
Ինչու՞,
հարցրեց Նիկոլը։
Որովհետև այն ժամանակ հավանական է, որ լուսնի իր առանցքի շուրջը պտույտ գալու ժամանակը հավասար չէր նրա երկրի շուրջը պտտվելու ժամանակին։
Այդ հավասարությունը, ինչպես հայտնի է, սկավառակի յուրաքանչյուր կետը դնում է արևի ճառագայթների ազդեցության տակ 15 օր։
Համաձայն եմ,
ասաց Նիկոլը,
բայց ինչու այդ շարժումները այն ժամանակ հավասար չէին։
Որովհետև այդ հավասարությունը հաստատվեց աստիճանաբար միայն, երկրի ձգողական ուժի ազդեցության տակ։ Այսպես ուրեմն, մարդկությունն անհետացել է լուստի վրայից,
հարցրեց Միշել Արդամը։
Այո, պատասխանեց Բարբիկենը, անհետացել է լուստի հազարավոր տարիների կյանքից հետո, ապա կամաց կամաց մթնոլորտը սկսել է նոսրանալ, լուսինն անբնակ դարձավ այնպես, ինչպես պիտի լինի մի օր երկրագունդը։ Քո կարծիքով երկիրն էլ նույն բախտին պիտի արժանանա։
Շատ հավանական է։
Իսկ երբ?
Երբ նրա կեղևը սառչելու հետևանքով անբնակ կդառնա։
Հաշվել են, թե ինչքան ժամանակում պիտի սառչի մեր դժբախտ երկրագունդը։
Անկասկած։
Իսկ դու ծանոթ ես այդ հաշիվներին։
Կատարելապես։
Խոսիր ուրեմն չարագուշակ գիտնական,
բացականչեց Միշելը,
չես տեսնում, որ ժամփերությունս հատնում է։
Սիրելի Միշել, պատասխանեց սառնարյուն Բարբիկենը, հայտնի է, թե քանի աստիճան ջերմություն է կորցնում երկիրը մի տարում, մի շարք հաշիվներով հաստատված է, որ նրա միջին ջերմաստիճանը զրոյի պիտի հավասարվի 400,000 տարի հետո։
400,000 տարի, բացականչեց Միշելը, ես ավելի հանգիստ եմ շնչում, քեզ լսելով ես երևակայում էի, որ հազիվ 50,000 տարի է մնում։
Բարբիկենն ու Նիկոլը չկարողացան զսպել ծիծաղը իրենց ընկերոջ այդ երկյուղի համար։ Ապա Նիկոլը, որ ցանկանում էր եզրափակել, հարցրեց.
Ուրեմն, որոշված է, որ լուսինը եղել է բնակելի։
Պատասխանը դրական եղավ. Այդ ժամանակ արկը արագորեն սահում էր դեպի լուստի հասարակածը, հետսհետե հեռանալով նրա մակերևույթից։ Շուտով լեռները անհետացան հեռվում, նրանց շրջագծերը բոլորովին ջնջվեցին։ և առավոտյան հրաշալի տեսարանից միայն մի հիշողություն մնաց։